Fimmtugasti kafli. Jósef kastaði sér grátandi yfir föður sinn og kistan. Síðan bauð hann læknunum sem voru í þjónustu hans að smyrja föður sinn og læknarnir smurðu Ísrael. Það tók 40 daga því að svo langan tíma tekur smurningin. Egyptar sigðan í 70 daga. Er sorgadagarnir voru liðnir kom Jósef að máli við hirðmenn faraós og mælti. Hafi ég fundið náð í augum ykkar þá berið faraó þessi orð mín. Faðir minn tók eið af mér og sagði, nú mun ég brátt deyja og þú skalt jarða mig í gröfinni sem ég gróf handa mér í Kanaans landi. Leyfðu mér því að fara og jarða föður minn, að því búnu skal ég koma aftur. Faraó lét svara honum þannig. Farðu og jarðaðu föður þinn eins og hann lét þig vinna eið að. Jósef hélt þá af stað til að jarða föður sinn. Með honum fóru allir embættismenn faraós, öldungarnir við hirðans og allir öldungar Egyptalands. Öll fjölskylda Jósefs, bræður hans og fjölskylda föður hans. Þeir skildu aðeins börn sín sauði og nautgripi eftir í Gósenlandi. Hann hafði með sér bæði vagna og riddara mikið föruneyti. Er þeir komu til Góren Haatað, vestan við Jórdan, héldu þeir mikla og veglega sorgarhátíð og Jósef bauð að faðir hann skildi harmaður í 7 daga. Þegar íbúar landsins Kanaanítar sáu sorgarhátíðan í Góren Haatað sögðu þeir. Þarna halda Egyptar mikla sorgarhátíð. Þess vegna var staðurinn nefndur Abel Misraim, en staðurinn er vestan við Jórdan. Þannig gerðu synir Jakobs það við föður sinn sem hann hafði fyrir á lagt. Þeir fluttu hann til Kanaans lands og jörðuðu hann í helli Makpela lands, í hellinum sem Abraham hafði keypt ásamt akrinum fyrir grafreit af Efron Hetita gengt Mamre. Er Jósef hafði jarðað föður sinn fór hann aftur til Egyptalands ásamt bræðrum sínum og öllum sem með honum höfðu farið að jarða föður hans. Eftir andlát föður síns hugsuðu bræður Jósefs. Vera má að Jósef beri illan hug til okkar og endurgjaldi okkur allt hið illa sem við höfum gert honum. Þess vegna senduður Jósef eftirfarandi skilaboð. Áður en faðir þinn dó baðan okkur að segja við þig. Fyrirgefðu bræðrum þínum misgjörðir og synd, það illa sem þeir gerðu þér. Þess vegna byðjum við þig að fyrirgefa þjónum þess guð sem faðir þinn dyrkaði, þá synd sem við höfum drýgt. Við þessi orð þeirra brast Jósef í grát. Þá komu bræður hans sjálfur og fjallu fram fyrir honum og sögðu, við erum þrælar þínir. En Jósef sagði við þá, óttist ekki því að ekki kem ég í Guðs stað. Þið ætluðu að gera mér illt, en Guð sneri því til góðs. Hann vildi gera það sem nú er orðið og þannig varðveita líf margra manna. Verið því óhræddir. Ég skal annast ykkur og börn ykkar. Síðan hughreistan þá og talaði vingjarnlega til þeirra. Jósef bjó í Egyptalandi ásamt ætt föður síns og varð 110 ára. Jósef sá niðja Efraíms í þriðja lið og synir Makirs sonar Manasse fæddust á hné Jósefs. Jósef sagði við bræður sína, nú mun ég brátt deyja, en Guð mun annast ykkur og flytja ykkur úr þessu landi til þess land sem hann hefur heitið Abraham, Ísak og Jakobi. Síðan tók hann eið af Ísraels sonum og mælti, Guð mun vitja ykkar og þá skulu þið flytja bein mín héðan. Jósef varð 110 ára þegar hann dó og þeir smurðan og lögðu í kistu í Egyptalandi.